Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, inilah siaran terestrial dalam bahasa Indonesia dari kami, RRI World Service, Voice of Indonesia. Kali ini saya Indah Herdiani akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program-program yang telah kami siapkan. Siaran terestrial kami akan dimulai dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, dan program Indonesiaku. Kemudian kami menyiapkan program Pesona Indonesia dan Warna-Warni, serta kami akan menutup siaran terestrial kami dengan program Pelangi Nada. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz, aplikasi RRI Play, ataupun live streaming di www.voinews.id/indonesian. Baiklah pendengar, inilah siaran terestrial kami. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan Gini rasio tidak dapat langsung meningkat. Pungutan ekspor sawit dihapus untuk ringankan beban masyarakat. Saudara, inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Lalu Fikran Shingkan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan perlu proses untuk menurunkan ketimpangan, kemiskinan, sehingga Gini rasio selama 4 tahun terakhir tidak dapat langsung meloncat. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat bicara dalam acara ulang tahun Metro TV yang ke-18 di Jakarta, Senin malam. Presiden juga menyebut kemiskinan dari 11,2% menjadi 9,8% atau menjadi satu digit juga bukan perkara mudah. Jokowi mengatakan infrastruktur kecil di desa-desa seperti jalan, jembatan kecil, irigasi, embung kecil di desa, pendidikan anak usia dini di PAUD, posyandu, badan usaha milik desa, semuanya dibangun dari dana desa selama 4 tahun sebesar Rp187 triliun rupiah. Jokowi juga menyebutkan pemberdayaan ekonomi kecil terus dilakukan. Kredit usaha rakyat atau KUR sebelumnya 22-23% telah disubsidi bunganya 7% sehingga dapat dinikmati oleh UMKM. Jokowi juga mengatakan bank wakaf mikro telah didirikan di pondok pesantren walaupun belum banyak jumlahnya. Selanjutnya, Jokowi berharap tahapan besar kedua adalah pembangunan sumber daya manusia karena Indonesia mempunyai kekuatan 260 juta penduduk. Pemerintah yang menghapuskan pungutan ekspor minyak kelapa sawit dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah menurunnya harga minyak sawit dunia. Selama penghapusan yang bersifat sementara ini, pemerintah akan memanfaatkan pungutan ekspor yang selama ini telah terkumpul untuk meringankan beban masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah menghapuskan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dilakukan untuk meringankan beban masyarakat akibat turunnya harga CPO dunia. Hal itu disampaikannya usai menghadap Presiden Joko Widodo Senin sore di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Luhut, langkah pemerintah menghapus pungutan ekspor CPO dilakukan untuk sementara dengan memantau pergerakan harga minyak kelapa sawit dunia. Sementara ini menurutnya pemerintah telah berhasil mengumpulkan pungutan ekspor CPO hingga 30 triliun rupiah. Jumlah tersebut menurutnya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit selama pungutan ekspor tersebut ditiadakan.
Ya memang harga sawit yang terus turun, jadi pemerintah lihat, presiden melihat dalam hal ini ya kita turunin dulu untuk 6 bulan ke depan konsen dan keliru kira-kira. Ya kita lihat dulu, karena kan sekarang sawit terus turun kan ke rakyat kecil, presiden melihat ke rakyat kecil aja, jadi kita lihat nanti lagi gimana. Respons dari market. Kan kita juga punya 30 triliun lebih sekarang sudah dana di situ. Presiden juga minta itu bisa nggak digunakan untuk juga membantu petani-petani kecil itu.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan keputusan penetapan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dari $50 Amerika Serikat per ton menjadi $0 Amerika Serikat per ton. Kebijakan ini diambil mengingat dampak buruk yang dihadapi industri CPO di dalam negeri yang mengalami penurunan. Harga kelapa sawit saat ini mengalami penurunan tajam dari $530 Amerika Serikat per ton minggu lalu menjadi $420 Amerika Serikat per ton. Upaya ini menurut Luhut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas perekonomian di dalam negeri di tengah ketidakstabilan perekonomian global. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam mempersiapkan menghadapi revolusi industri 4.0. Terkait hal ini, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menyebutkan pihaknya melakukan sejumlah perubahan signifikan dalam metode pengajaran di tingkat perguruan tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk bekerja secara masif untuk mempersiapkan menghadapi babak baru revolusi industri 4.0. Hal itu terungkap dalam rapat terbatas antara Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Senin sore di Istana Kepresidenan Jakarta. Terkait hal ini, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyebut telah melakukan sejumlah perubahan yang cukup signifikan dalam mempersiapkan kalangan perguruan tinggi menghadapi babak baru revolusi industri tersebut. Beberapa perubahan tersebut diantaranya dengan mulai memfokuskan pada pendidikan digital atau e-learning.
Kita tidak bisa lagi meninggalkan yang namanya teknologi informasi. Dengan hal ini e-learning pasti akan terjadi. Kalau perguruan tinggi tidak mengejarkan atau mengembangkan di situ pasti akan ketinggalan. Satu. Yang kedua, proses teknologi informasi ini harus kita lakukan kembangan. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana perguruan tinggi menyikapi program studi yang ada di masyarakat itu yang berkembang. Jangan kita statis pada masa-masa lalu.
Lebih lanjut, Mendristek Dikti M. Nasir menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi dalam menentukan program studi yang akan dikembangkan masing-masing tanpa terikat dengan ketentuan peraturan. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang bagi kreativitas perguruan tinggi dalam membuka berbagai program studi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, menurutnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga memberikan insentif bagi perguruan tinggi dengan membuka peluang kerjasama perguruan tinggi dengan industri. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kapasitas murid pendidikan tinggi dalam mengembangkan potensi di dunia industri. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung terciptanya persatuan dan stabilitas di Lebanon. Berbicara saat menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Lebanon Senin di Jakarta, Lukman Hakim mengatakan, hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah berkontribusi dalam peningkatan stabilitas di Lebanon dengan mengirimkan lebih dari 1.500 tentara nasional Indonesia sebagai pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam UNIFIL. Lukman Hakim optimis bangsa Lebanon dapat menghadapi tantangan yang tengah dihadapi sekaligus berkembang menjadi negara yang lebih maju di masa mendatang. Kami tahu bahwa rakyat Lebanon telah melalui banyak hal, tapi kami percaya bahwa kalian akan melalui semua tantangan tersebut dan bergerak maju. Dalam hal ini, saya ingin menekankan komitmen kami untuk keamanan, integritas, dan stabilitas Lebanon. Terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dan Lebanon, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa masih tersedia banyak kesempatan bagi kedua negara untuk mengembangkan kerjasama yang telah terjalin hingga saat ini. Dirinya menyebutkan beberapa sektor yang memiliki peluang pengembangan kerjasama tersebut antara lain kerjasama ekonomi, pendidikan, budaya, pendidikan dan pengajaran Islam moderat, serta peningkatan hubungan antar masyarakat dan kalangan usaha. Saudara, warta berita ini disiarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, teritorial atau satuan wilayah TNI memiliki peran penting dalam penguatan pertahanan negara. Hal itu dikatakan Panglima TNI di hadapan 510 peserta apel Danrem Dandim terpusat tahun 2018 di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin. Apel bertemakan kebijakan TNI bidang teritorial. Hadi Cahyanto menambahkan, peran satuan wilayah juga sangat penting dalam menjaga proses pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Panglima TNI menginstruksikan agar tetap menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari tahap kampanye sampai dengan selesai penghitungan suara, sehingga tidak terjadi benturan sedikit pun yang akhirnya memiliki penilaian negatif terhadap TNI. Ia juga meminta agar komando kewilayahan untuk terus mempertahankan kesiapsiagaan agar selalu siap mengatasi berbagai macam permasalahan seperti bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Saudara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan rebranding kawasan berikat dengan memberikan kepastian dan berbagai kemudahan kepada eksportir. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo saat jumpa pers di Jakarta Selasa. Bea Cukai menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. Selain itu, masa berlaku izin kawasan berikat berlaku secara terus-menerus sampai dengan izin kawasan berikat tersebut dicabut sehingga tidak perlu mengajukan perpanjangan izin. Ada pula kemudahan subkontrak berupa ekspor langsung dari penerima subkontrak. Bea Cukai juga menerapkan prinsip one size doesn't fit all, yaitu pemberian fasilitas fiskal dan prosedural yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis industri, sehingga dalam izin kawasan berikat ada perlakuan tertentu untuk masing-masing pengusaha kawasan berikat. Selain memberikan berbagai kemudahan, Bea Cukai juga memastikan kawasan berikat tidak akan disalahgunakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Konsep pengawasan mulai dikembangkan menggunakan teknologi dan informasi, tidak hanya sebatas pengawasan fisik. Berita terakhir. PT Pupuk Indonesia mencatat telah mengekspor produk pupuk dan non-pupuk dengan total 6,67 ton atau senilai 24,8 triliun rupiah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan Oktober tahun 2018. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, melalui keterangan tertulis di Jakarta Senin, merinci total ekspor produk pupuk sebanyak 4,22 juta ton dan amoniak sebanyak 2,45 juta ton dengan nilai penjualan produk pupuk hingga 985 juta dolar Amerika Serikat. Kinerja ekspor ini turut memberikan kontribusi terhadap devisa negara dalam waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2015, total ekspor pupuk mencapai 844 ribu ton. Namun, di tahun 2018 hingga Oktober telah mencapai 995 ribu dengan prognosa dapat mencapai hampir 1,5 juta ton di akhir tahun 2018. Khusus untuk tahun 2018 hingga bulan Oktober, pupuk Indonesia telah menyumbang 6,31 triliun rupiah dari ekspor produk pupuk maupun non-pupuk. Nilai ekspor di tahun 2018 ditargetkan dapat mencapai 9,069 triliun rupiah pada akhir tahun, meningkat 62% dari tahun sebelumnya. Capaian ini akan menjadi pencapaian tertinggi sepanjang 4 tahun kebelakang. Menurut Aas, tren positif ini tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan daya saing produk melalui berbagai upaya efisiensi untuk menekankan biaya produksi, antara lain melalui peningkatan efisiensi konsumsi bahan baku gas dan efisiensi biaya distribusi. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Mental bersama saya Dolot Pane. Keberadaan pemilih penyandang disabilitas mental kembali ramai dibincangkan akhir-akhir ini. Komisi Pemilihan Umum KPU akan mendata penyandang disabilitas mental ke dalam daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2019. Namun, penyandang disabilitas mental disyaratkan untuk membawa surat rekomendasi dari dokter untuk dapat mencoblos. Surat itu berisi keterangan bahwa penyandang disabilitas mental dalam keadaan sehat dan dapat menggunakan hak pilihnya. Menurut KPU, merujuk pada aturan perundang-undangan, maka penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hukum, sehingga tindakan mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan Komisi Pemilihan Umum tentu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Di antaranya dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia dan Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia. Menurut mereka, pemilih penyandang disabilitas mental tidak memerlukan surat rekomendasi dari dokter untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Alasannya adalah bahwa persyaratan itu tidak dicantumkan dalam peraturan undang-undang, termasuk undang-undang pemilu. Penyandang disabilitas mental dipandang bersifat kronik dan episodik atau kambuhan. Jika periode kambuhan terjadi pada hari pemungutan suara, penyandang disabilitas mental tidak memungkinkan menggunakan hak pilihnya. Namun, di luar periode episodik, pemikiran, sikap, ingatan, dan perilaku penderita tetap memiliki kapasitas untuk memilih dalam pemilu. Dalam menangani perbedaan pandangan ini tentu diperlukan pemikiran yang jernih. Semua pihak harus memahami bahwa derajat dan tingkat disabilitas mental seseorang itu berbeda-beda. Bagi penyandang disabilitas mental ringan, yang berdasarkan hasil analisis atau pemeriksaan dokter, dinyatakan tidak berat, tentu tidak ada masalah untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, bagi mereka yang mengalami gangguan mental berat atau permanen, sudah tentu tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya. Karena apa yang harus dia lakukan dengan kertas suara yang diberikan pada dirinya, juga dia tidak mengerti. Sementara jika didampingi oleh orang lain di dalam mencoblos, maka prinsip pemilihan yang langsung, bebas dan rahasia juga tidak terlaksana. Artinya, semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, hak-haknya harus tetap dijaga. Sebaliknya, jika syarat-syaratnya termasuk kesehatan jiwa tidak dipenuhi, maka haknya seharusnya gugur. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Menteri Luar Negeri 5 negara anggota ASEAN menandatangani pernyataan mengenai pembentukan zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas, ZEVAN. Kerjasama politik negara-negara ASEAN terus berkembang, baik melalui pertemuan tahunan para menteri luar negeri maupun melalui pertemuan khusus atau tidak resmi. Salah satu pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand itu menghasilkan deklarasi Kuala Lumpur tentang zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas, ZEVAN, yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1971. Dalam deklarasi tersebut, para pihak secara terbuka menyatakan niat mereka untuk menjaga Asia Tenggara bebas dari segala bentuk atau cara campur tangan oleh kekuatan luar dan memperluas bidang kerjasama. Kami beralih ke 27 November 2005, transplantasi wajah pertama kali di dunia. Seorang wanita asal Valenciennes, Prancis, Isabelle Dinoa, menjadi orang pertama yang mencangkok wajahnya. Wajah wanita itu terkoyak digigit anjingnya sendiri. Bagian bawah wajah Isabelle rusak, tepatnya pada mulut, hidung, bibir, dagu, dan pipi. Kerusakan terparah terjadi pada mulut. Pada 27 November 2005, akhirnya Isabelle menjalani operasi transplantasi di Center Hospital University No, Kota Amin, Prancis. Operasi dilakukan oleh Dr. Profesor Bernard De Vaucel yang dibantu Profesor Jean-Michel Di Berna. Operasi berhasil dijalankan berkat pendonor organ dan tangan dingin dokter, bentuk wajah wanita itu membaik. Hari ini dalam sejarah kami akhiri dengan 27 November 2009, resolusi PBB mengecam program nuklir Iran dikeluarkan. Badan nuklir PBB IAEA meloloskan resolusi mengecam Iran karena mengembangkan penggayaan uranium rahasia. IAEA juga menuntut Iran untuk segera menghentikan proyek nuklirnya. Perbandingan suara 25-3 dan 6 suara absen. Ini terjadi untuk pertama kali dalam hampir 4 tahun. Iran menyatakan langkah tersebut tidak ada gunanya. Tetapi Amerika Serikat memandang Iran sudah kehabisan waktu untuk membicarakan masalah-masalah terpenting. Iran mengatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, tetapi Amerika Serikat mengatakan negara tersebut mengembangkan senjata nuklir. Pada bulan September diketahui Iran memiliki fasilitas penggayaan uranium di Natanz dan dekat kota Qom. Temuan ini meningkatkan kekhawatiran pihak Barat akan ambisi nuklir negara itu. Resolusi IAEA lolos dengan dukungan Rusia dan China, satu hal yang jarang terjadi sebelumnya. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik program Indonesiaku hari ini yaitu 4 pilar kebangsaan diharapkan masuk ke dalam kurikulum sekolah. Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam diskusi 4 pilar di Media Center MPR DPR DPD Jakarta 22 November seperti dikutip koran jakarta.com mengatakan pemikiran untuk menghadirkan kembali nilai-nilai moral Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Menurut Mahyudin, salah satunya MPR mengusulkan dikeluarkannya keputusan untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model garis-garis besar haluan negara melalui kurikulum pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Mahyudin menilai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang disosialisasikan MPR RI akan lebih efektif jika dimasukkan dalam kurikulum dan menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Selain itu, Mahyudin juga meminta pemerintah merancang dan mengimplementasikan ideologi Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Mahyudin menjelaskan, agar aspek moralitas anak-anak atau para remaja berada pada lingkungan yang tahu etika. Menurutnya, anak-anak mulai saat ini sangat menguasai penggunaan alat-alat elektronik. Ia menjelaskan, implementasi nilai-nilai Pancasila yang paling penting dan mendasar adalah kaya dalam hal pembentukan moral. Menurut Mahyudin, kelebihan mata pelajaran moral Pancasila yang diberikan di sekolah akan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang sekolah di TK dan SD sampai ke pelosok. Mahyudin mengakui sosialisasi 4 pilar yang dilakukan MPR RI ke berbagai daerah di Indonesia masih terbatas tempatnya, yakni hanya di kota-kota tidak sampai ke tingkat desa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI, Ma'ruf Cahyono, saat memberikan seminar kebangsaan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP 24 November, seperti dikutip indopos.co.id, meminta generasi muda untuk memahami demokrasi Pancasila di era digital. Ma'ruf mengatakan, generasi milenial itu harus menjadi satu kelompok sasaran utama dan prioritas karena ini adalah generasi yang meneruskan perjuangan bangsa. Generasi sekarang harus memiliki daya tahan, terutama terhadap pemahaman dan pelaksanaan jati diri bangsa. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, berikut kami sampaikan sehari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan perlu proses untuk menurunkan ketimpangan kemiskinan, sehingga Gini rasio selama 4 tahun terakhir tidak dapat langsung meloncat. Pemerintah menghapuskan pungutan ekspor minyak kelapa sawit dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah menurunnya harga minyak sawit dunia. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung terciptanya persatuan dan stabilitas di Lebanon. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, teritorial atau satuan wilayah TNI memiliki peran penting dalam penguatan pertahanan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan rebranding kawasan berikat dengan memberikan kepastian dan berbagai kemudahan kepada eksportir. PT Pupuk Indonesia Persero mencatat telah mengekspor produk pupuk dan non-pupuk dengan total 6,67 ton atau senilai 24,8 triliun rupiah dalam kurun waktu tahun 2015 hingga Oktober tahun 2018. Saudara, sekian sehari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saya, Lalu Fikran Shinkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Festival Ndok-Ndokan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 20 November lalu, masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur berkumpul menggelar festival Ndok-Ndokan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Berlangsung meriah, ribuan kembang ndok diarak dari empat penjuru, yakni dari timur, barat, utara, dan selatan, menuju ke titik kumpul di depan kantor pemerintah daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Arak-arakan di masing-masing penjuru diiringi dengan tabuhan rebana dan tarian kuntulan, tarian khas Banyuwangi dengan iringan musik rebana dan kendang. Masing-masing peserta dalam arak-arakan juga membawa ancak yang berupa makanan siap saji. Saudara pendengar, dalam bahasa Using, suku asli Banyuwangi, ndok berarti telur. Dalam festival tersebut, ribuan ndok diletakkan di tangkai bambu yang dihias bunga kertas. Hal ini dikenal luas dengan sebutan kembang endok. Kembang endok tersebut lantas dirangkai di judang, yaitu sebuah tempat berhias yang menjadi papan kembang endok. Ada yang terbuat dari pelepah pisang, gabus, dan lain sebagainya. Sesuai dengan perkembangan zaman, kembang endok tidak hanya berbentuk bunga, namun berkembang sesuai kreativitas masyarakat, seperti berbentuk barong, ular naga, pesawat, ataupun model kerucut. Biasanya dalam satu judang berisi 27 hingga 33 ataupun 99 kembang endok. Saudara pendengar, tradisi endok-endokan muncul di Banyuwangi pada akhir abad ke-18. Seorang ulama asal desa Cemoro Songgon yang bernama Kiai Haji Abdullah Faqih menggunakan media telur ini sebagai media dakwah. Kembang endok sendiri bukan semata hiasan ataupun hiburan, namun syarat dengan nilai-nilai filosofis. Tradisi ini menggunakan telur karena telur merupakan simbol dari sebuah kelahiran, sedangkan kembang merupakan simbol pemujaan. Festival yang merupakan tradisi khas masyarakat Banyuwangi ini adalah bentuk ekspresi kecintaan warga Banyuwangi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar, rangkaian festival endok-endokan ditutup dengan tausiah maulid yang disampaikan oleh Ustadz sekaligus doa. Kemudian ancak yang diarak dimakan bersama, sedangkan kembang endoknya dibagikan ke segenap pengunjung. Kini festival endok-endokan digelar tidak hanya sebagai bagian tradisi, melainkan juga menjadi salah satu daya tarik wisata kota Banyuwangi, Jawa Timur. Biasanya tradisi ini digelar setiap bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam, khususnya di tanggal 12 dan seterusnya sampai akhir bulan. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Festival Endok-endokan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi Monumen Kapsul Waktu. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venews.id. Pendengar, 16 November kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua. Di monumen yang letaknya tak jauh dari Bandara Mopah ini, tersimpan 7 mimpi besar anak-anak Indonesia untuk 70 tahun ke depan. Peletakan kapsul waktu ke dalam cangkang ini dilakukan oleh 36 anak-anak muda Indonesia. Menurut Presiden, monumen seluas 2,5 hektar ini memiliki bentuk seperti markas Avengers yang sangat futuristik. Presiden menilai kapsul waktu ini memiliki jiwa dan semangat yang sama dengan para Avengers. Para Avengers bukan hanya punya mimpi besar. namun juga melakukan tindakan yang besar untuk melindungi banyak orang. Tujuh mimpi anak-anak muda Indonesia dikumpulkan selama ekspedisi kapsul waktu sejak 22 September 2015. Ekspedisi itu digelar di 43 kota di 34 provinsi sejauh 24.089 km dari Sabang sampai Merauke. Di setiap provinsi, anak-anak muda menuliskan keinginannya dalam 70 tahun ke depan yang kemudian disimpan permanen di monumen sehingga kelak di tahun 2085 dibuka oleh penerus selanjutnya. Tujuh mimpi anak-anak bangsa tersebut antara lain, pertama, SDM Indonesia kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ketiga, Indonesia sebagai pusat pendidikan teknologi dan peradaban dunia. Keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah bebas dari perilaku korupsi. Kelima, membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Keenam, Indonesia sebagai negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Dan ketujuh, Indonesia sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Monumen kapsul waktu berupa bangunan tugu dengan pintu yang mewakili suku asli Merauke, yakni Malin, Muyu, Mandobo, Mapi, dan Auyu, sebagai penjaga tugu. Di dalam monumen terdapat relief mengenai perjalanan Indonesia, Pancasila, serta kebudayaan Papua. Sementara 1,5 hektar areal menjadi alun-alun. Selain menjadi ruang terbuka publik dan lokasi wisata bagi masyarakat Merauke, monumen kapsul waktu diharapkan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi lokal. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai monumen kapsul waktu. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di voinews.id/Indonesian atau melalui aplikasi RRI Play di telpon seluler Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Sri Banang dinyanyikan oleh Wan Abdurrahman. Lagu ini bercerita tentang nasihat-nasihat kehidupan. Pendengar, inilah Wan Abdurrahman dengan Sri Banang.
Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang. putuslah benang tali berganti. Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang tali berganti. Dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang tak ambil peduli. Siang dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang tak ambil peduli. Gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat berisi inti. Gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat berisi impi. Hancurlah daging tulang bercerai, ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti. Hancurlah daging tulang bercerai, ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Sri Banang. Lagu ini tersusun dari bait-bait pantun yang berisi sampiran dan isi. Lirik-lirik lagunya banyak yang diulang. Musik lagu ini bertempo sedang. Di kota Medan, lagu ini biasanya dinyanyikan saat acara perkawinan. Lagu Melayu lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini berjudul Sempaya. Dinyanyikan oleh Vivin Fania, lagu ini bercerita tentang kesediaan seseorang yang ditinggal kekasihnya. Kali ini saya putarkan lagu Sempaya. Selamat mendengarkan.
Apalah daya selama hidup tidak beruntung. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya kekasih hati dirantau orang. Tapi apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Apalah daya selama hidup tidak beruntung. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya kekasih hati dirantau orang. Tapi apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya, sempaya daya. tapi apalah daya, kekasih hati diambil orang.
Pendengar, lagu berjudul Sempaya baru saja Anda dengarkan. Lagu ini terdiri dari bait-bait pantun. Berjudul Sempaya, sebenarnya sempaya adalah buah rotan berukuran besar. Buah ini mirip buah salak, rasanya asam. Di Palembang disebut buah sempayo, asem payo. Biasanya buah ini diolah menjadi asinan buah atau manisan buah. Buah asam ini digunakan sebagai lirik lagu untuk menggambarkan asamnya hidup yang ditinggal kekasih. Meski berlirik sedih, musik lagu ini tetap asik untuk bergoyang. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Tanjung Katung dinyanyikan oleh Iyad Bustami. Lirik lagu ini terdiri dari pantun-pantun berirama sehingga lagunya bisa menjadi panjang dan tak putus-putus. Sepanjang pantun tersedia, maka sepanjang itulah lagu ini. Lagu ini berisi nasihat-nasihat baik dalam kehidupan. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Skarsari undur diri dan sampai jumpa.
hantu terus menghantuiku. Kemanapun tubuhku pergi, kau terus membayangi aku. Salahku, biarkan kamu bermain dengan hatiku. Aku tak bisa memusnahkan kau dari pikiranku ini. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.